staneme, prosím vás, stát, přečteme si základní text. Je to jeden veršík z 2. Samuelové, ze 7. kapitoly, je to 16. verš. 2. Samuelova, 7. kapitola, 16. verš. Tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat na věky, tvůj trůn bude na věky upevněn. Ještě jednou přečtu, tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat na věky, tvůj trůn bude na věky upevněn. Děkuji, můžete se posadit. Dneska budeme mluvit o králi Saulovi a o boží smlouvě s ním. Kdyby byl běžný rok, který byl před náma, anebo snad bude i v budoucnu, tak vždycky třetí nedělí v 11. měsíci máme výročí dechovky, ale letos to bylo trošičku jinak. Měli jsme to o trochu dřív, ale nebojte se, něco z toho programu vám dnes zahrajeme a já teď poprosím už dechovku o první vystup. Budou to skladby Hevenu Šalom a Lelchem a o to odkupitel.
Thank you.
vás trošku vyzkoušet. Si ho dobře pamatujeme. Já poprosím Lukáška o asistenci. Lukáško, můžu tě poprosit? Kdo uhadne? Tak si můžeš říct pobor. Zbytek je pak tvoje. Já děkuji. Bude to z jeho života do doby, než začal královat, jo? Nebude to úplně celý jeho život, bo by to bylo strašně moc otázek, ale aspoň 11 takových důležitých. Snad to zvládneme lehce. Tak první. Vždycky vám dám 3 možnosti, tak to je jednoduché. Jak se jmenoval nejstarší bratr od Davida? Za A. Šama, za B. Abinadab, za C. Eliab. Ano, to je správná odpověď. Druhá otázka. Když chtěl Saul usmrtit Davida, kde David uprchl? Za A. On uprchl na mnoha místa, ale to se jedná o to první uprchnutí. Za A do Gadu, za B do Rámy a za C do Ekronu. A do Gadu, za B do Rámy a za C do Ekronu. Ne. Do Rámy. Do Rámy. To je to první uprchnutí, co on utekl do Rámy k proroku Samuelovi. Kuba byl první, že? Kubovi dej, Lukášku. Za třetí. David dále prchá před Saulem a uchyluje se do Nobu ke knězi. Za A. Abiatar, za B. Achimelek a za C. Samuel. Achimelek, přesně tak. Kdo to byl? Martin. Za čtvrté. David se schovává i v Gadu, jehož králem byl za A. Doeg, za B. Abiáš a za C. Akiš. Co říkáte? Za A Doeg, za B Abiáš a za C Akiš. Kdo je králem Gadu? Prosím? Akiš, přesně tak. David vysvobozuje judské město z moci Pelištejců a usazuje se v něm. To město nese název za A Kejla, za B Adulama a za C Mispa. Za A Kejla, za B Adulama, za C Mispa. Co myslíte? A? Kejla, kdo řekl Kejla? Tak ten řekl správně. Kdo to byl? Teďka jedna z jednoduchých, to určitě budeme vědět všichni, jak se jmenovala jeskyně, kde David odřízl cíp Saulova pláště. Za A Zifa, za B Choreš, za C Engedi. Engedi, přesně tak. Sestra Elka. Kněz Samuel umírá, oplakává ho celý Izrael a pochovají ho kde? Za A v Betlémě, za B v Rámě a za C v Šílu. V Rámě, přesně tak. Kdo to řekl první? Přihlaste se. Děkuju. Jak se jmenoval první muž Abigaily? Abner za A, za B Abishaj, za C Nábal. Nábal, přesně tak. Je vidět, že máte přehled. Po Abigaile si David pojme další ženu. Ta se jmenuje za A Achinoam, za B Jael a za C Aksa. Přesně tak. A dvě poslední. David byl ustanoven králem po Saulově smrti v Hebronu a královal tam. On byl ustanoven dvakrát, ale první byl ustanoven v Hebronu a tam královal. Za A 7 let a 6 měsíců, za B 10 let a 6 měsíců a zase 13 let a 6 měsíců. 7 let a 6 měsíců, přesně tak. A poslední. V Jeruzalémě královal David nad celým Izraelem. To je to druhé ustanovení. Za A 43 let, za B 33 let a za C 23 let. 33 let. Přesně tak. A kolik mu bylo let ještě k této otázce, když začal královat? Víte to někdo? Byl muž v nejlepších letech. 30 let měl. Když začal David královat a byl v Hebronu ustanoven poprvé krále, tak mu bylo 30 let. Děkuji vám pěkně. To je všechno. My vám zahrajeme... Mimo soutěž? Tak máš o jeden bonbon, Lukášku, navíc. Teďka další dvě skladby, které vám zahrajeme, se jmenují Z milosti zrozeny a Mám touhu být ti blíž. 35 a 39.
Tak drodzy bracia i siostry, aby was przede wszystkim na początku pozdrowić od nas z Olbrzychowic. Serdeczne pozdrowienia z naszego koła. My też mamy godzinę na trzecim i chcę powiedzieć, że strasznie moc wspólnych rzeczy mamy. Dzisiaj też gra orkiestra, też mamy stejny temat, też be ponoć sołtież, ale przece coś mamy fest insigo, bo myślę się, że my tak aż dobrzy nie są w tym Starym Testamencie. Ale za to strasznie radzi bierzemy te odmiany. U was to opacznie, wy wiecie wszystkie odpowiedzi dobrze, a jak się ksiądz drahocie brać te bombunki, tak są my gorsi kapkę od was. Serdeczne pozdrowienia. Dzisiaj taki ciekawy temat, no w ogóle teraz tym temata biblijnych godzin są o takich może i ciężejszych sprawach. To moje dołączenie by się miało dzierżeć tego Starego Testamentu, właściwie tej umowy z Dawidem. A ja hned na początku powiem, że strasznie nierod to robię, ale kapeczkę zabrusły mi do tego dalszego tematu, tak dobym ją za mną, tak przepraszam. Ono to tema zni, była Boża smlouva z Dawidem wieczna, nebo miała podmínky. Jak dlouho smlouva trvala? To je moje téma. Byla Boží smlouva s Davidem věčná, nebo měla podmínky? Jak dlouho smlouva trvala? Zajímavá otázka, nevím, kdo ji formuloval, a moc by mě zajímalo, jakou odpověď autor té otázky by chtěl slyšet. Nevím, jestli na to odpovím, nechtěl bych vás nějak unudit, nebo někde odejít od tématu, tak pokusím se, jak jsem to chápal, jak jsem to našel. Chtěl bych na úvod přečíst dva místa z Božího slova, která vlastně popisují tu smlouvu. První je, už jsme tu četli jeden verš, z 2. Samuelové 7. kapitoly od 12. verše. 2. Samuelova 7. kapitola od 12. verše. Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého luna a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Když se proviní, budu ho trestat metlou a ranami jako kteréhokoliv člověka. Avšak svoje milosrdenství mu neodejmu, jako jsem je odňal Saulovi, kterého jsem před tebou odvrhl. Tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat na věky. Tvůj trůn bude na věky upevněn. A velmi podobná, možná i stejná slova jsou zapsané v Žalmu 89. Ono to je v tom žalmu na dvou místech, v prvních verších, ale já přečtu od 29. verše. Žalm 89. Svoje milosrdenství mu zachovám věčně, věrně dodržím svou smlouvu. Jeho potomstvu dám trvat na věky, jeho trůnu po všechny dny nebes. Opustili jeho synové můj zákon, nebudou-li žít podle mých řádů, budou-li má nařízení znesvěcovat, nebudou-li dbat mých přikázání, strestám jejich nevěrnost metlou a ranami jejich nepravostí, ale svoje milosrdenství mu neodejmu. Nezradím svou věrnost, neznesvětím svoji smlouvu, nezměním, co splynulo z mých rtů. Jednou jsem přísahal na svou svatost, což pak byl hal Davidovi, jeho potomstvo potrvá na věky a jeho trůn přede mnou bude jako slunce. Ve Starém zákoně o této smlouvě nebo prostě o tom, co Pán Bůh slíbil Davidovi, je na více místech. Já nevím, jestli jsem našel všechna, ale našel jsem minimálně 11 míst a to třeba dvakrát se to zmiňuje v té druhé knize Samuelové, třikrát v první královské, jednou v druhé královské v listu Paralipomenu v 17. kapitole je zase skoro stejné to zaslíbení a v Žalmu 89., kterém jsem četl, a i v Žalmu 132. Pak i v prorocích Izajášovi a Ezechielovi. A tak Židé, když všechny ty texty četli, tak si byli velmi vědomí toho, že toto zaslíbení má nějakou zvláštní důležitost, je v něm něco velmi důležitého. A my o tom víme, že prostě Izraelci na to dbali a dbají. K té mé otázce. Otázka zněla, byla smlouva věčná nebo měla podmínky? Vůbec starý zákon charakterizuje zákon, teda přikázání a dodržování těch přikázání a podmínky, které z toho plynou, jak to známe, budeš-li, to znamená nějaká podmínka, budeš-li plnit, tak něco a budeš-li neplnit, tak také něco. A to je na velmi mnoha místech ve starém zákoně a já zkusím připomenout 28. kapitolu 5. knihy Mojžíšové. Celá ta kapitola vlastně zdůrazňuje to, co říkám, tu podmínku. A já přečtu dva verše z toho. První, jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina svého Boha a bedlivě dodržovat všechna jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyvěší tě Hospodin tvůj Bůh nad všechny pronárody země. A teď následuje 14 veršů požehnání, které pan Bůh slibuje. A 15. verš. Jestliže však budeš Hospodina svého Boha poslouchat a nebudeš Hospodina svého Boha poslouchat a nebudeš bedlivě dodržovat všechna jeho přikázání, nařízení, která ti dnes udílím, dopadnou na tebe všechna tato zlořečení. A teď je 55 veršů, která vlastně slibují prokletí nebo trest za neposlušnost. Takže to je vlastně 14:55, je to 69 veršů a tam je to velmi zřetelně, že ta smlouva je taková, jak by, já nevím, těžko mi tu před Martinem říkat, jak ty smlouvy jsou, ale jak to chápu já, obyčejný zemědělec. Takže prostě dvoustranná ta smlouva je, že prostě když, tak něco a když, tak také něco. A v tom našem případu té smlouvy Pána Boha s Davidem je to úplně jinak. Z těch obou citovaných částí, které jsem četl, nevím, jak si to pamatujete, já to zopakuju, z druhé knihy Samuelovy, 7. kapitole a Žalmu 89. je jednoznačné, že tato smlouva nebyla ničím podmíněna. A tedy na tu otázku můžu povědět, ano, nebyla, byla věčná. A tady nejen, že to není to budežlí, protože ve smlouvách Pana Boha s lidmi to často nebylo podmíněno. Já teď připomenu třeba, že s Mojžíšem, když pan Bůh slíbil, že už zemi nikdy potopou nezničí, tak tam to nebylo nějak podmíněno poslušností, anebo Abrahamovi, když slíbil zemi v dědictví, tak také to tam nezmiňoval, že když, tak ti to dám. Ale tady v těchto veršech, jako malo kde, v těchto verších je ještě to zdůrazněno, že to není podmíněno. Tam to je, když se proviní, tak to nebude mít vliv na tu smlouvu. Já to vzpomenu z toho Žalmu 89. Avšak svoje milosrdenství mu neodejmu. A teď tam to je čtyřikrát zdůrazněno. Kdyby jeho potomci hřešili, tak dostanou trest za ty hříchy, ale na tu smlouvu to nebude mít vliv a teď tam je. Ale svoje milosrdenství mu neodejmu, nezradím svou věrnost, neznesvětím svoji smlouvu, nezměním, co splynulo mi z rtu. A zdá se tedy, že na tu odpověď je úplně jednoduchá odpověď, je podmíněna ne a má podmínky, teda nemá podmínky, je věčná. Je tu ovšem druhá otázka, jak dlouho smlouva trvá, jak dlouho je na věky. Když jsem to doma řekl, tak to znělo směšně a dcera mi řekla, ty zas budeš nějak filozofovat, ale já jsem našel článek na internetu právě na toto téma, jak dlouho je na věky. Ještě než ho budu citovat, ve starém zákoně je velmi často vyštěné slova jako věčný, provždy, po všechna pokolení. A znamená to bez konce. Na první pohled by se zdalo, že ano, tyto slova věčně, provždy, po všechna pokolení jsou v starém zákoně citované dost často a kdybychom chtěli tyto místa vykládat doslovně, že to znamená bez konce trvale, máme problém. Už dnešní Davidovo království, má trvat věčně, jeho potomstvu dám trvat na věky, jeho trůn po všechny nebesa, po všechny dny nebes. A my víme, že království Davidovo bylo hned, už jeho vnuk se dožil toho, že bylo rozděleno a krátce potom, tak krátce, relativně krátce, za nějakých 400 let nebo kolik to přesně bylo, bylo Izrael upadl do babylonského zajetí a vlastně samostatně už neexistoval, až v roce 1948 získal samostatnost. A tak podobně to je i ze svatyní, kterou vybudoval Šalomoun. Pan Bůh slíbil, že tam bude sídlit věčně. A když jsem to tak zjišťoval, jak dlouho ta stavba stála, tak jsem zjistil, že 410 let bylo to věčně. A tak když to vykládáme, tak máme nějaký problém. A tak jsem našel ten článek, který trval, jak dlouho je na věky. A ten jsem našel na stránkách reformace.cz a napsal ho nějaký John Reisinger. A dovolte mi pár citátů, nebo pár takových těch ukázek, nebo to přemýšlení nad tím věčně. Aronovské kněžství mělo být trvalé kněžství. V druhé knize Mojžíšové čteme, toto pomazání je uvede trvalé v kněžství, po všech na pokolení. A za druhé Velikonoce měly být provždy svatkem, ten den Velikonoc vám bude dnem pamětním. To je provždy platné nařízení, 2. Mojžíšova 12. A nebo všechny chrámové obřady, rituály a služby měly platit provždy. V druhé knize Mojžíšové čteme v stánku setkávání před oponou, která bude zakrývat svědectví, bude od něj, o něj pečovat Aaron se svými syny před Hospodinem od večera do rána. To je mezi Izraelem provždy platné nařízení pro všechná pokolení. 2. Mojžíšova 27. Sobota byla provždy platným znamením. Čteme o tom v 2. Mojžíšové 31. kapitole. A teď Izraelci dbají, ať tedy Izraelci dbají na den odpočinku a dodržují jej po všechna svá pokolení jako věčnou smlouvu. To je provždy platné znamení mezi mnou a syny Izraele. A znamení obřízky bylo věčné znamení, 1. Mojžíšova 17. Musí být obřezan každý zrozený v tvém domě, tak bude má smlouva pro znamení na vašem těle smlouvou věčnou. Avšak my víme, že věčná Aronové kněžství definitivně skončilo Kristovou smrtí a Kristovým kněžstvím. Věčné Velikonoce pominulo, když byl obětován právě velikonoční beranek. Věčná chrámová služba byla jen předobrazem skutečné věčné Kristovy služby. Věčný sobotní odpočinek daný Izraeli jako znamení Mojžíšovské smlouvy byl nádherným obrazem našeho skutečného věčného odpočinutí v Kristu. A tady vzpomenu, já se stýkám s adventisty a kdybyste chtěli s nimi diskutovat, tak jsem tam našel právě na toto téma perfektní kapitolu k diskuzi, Židům 4. kapitola, prvních 11 verší, o odpočinutí v Kristu a o věčném sabatu, věčné sobotě. A tělesná obřízka byla předobrazem znovu zrození. A o tom píšou většina Pavlových listů a zvláště list Galackým. Tento článek, ze kterého jsem citoval kousek takových těch paralel, vlastně diskutoval s takovým teologickým směrem, který se jmenuje dispenzacionalismus a já přesně neumím vysvětlit, co to je, ale zkusím říct, jak to chápu já. Zakladatelem nebo prvním člověkem, který takové myšlenky vyslovil, byl John Nelson Darby a Darbyste to už nám něco asi říká. A ono to je možná trošku složitější, než to zjednoduším, ale prostě ta teologie klade důraz na význam izraelského národa, na to, že jsou nějakým znamením a že Pán Bůh má s nimi stále do budoucna záměr, a kladou na to velký důraz, možná, že to je mnou velmi zjednodušené, ale Já vím, že to je i mezi námi celkem oblíbený směr, nebo možná mnozí se k tomu přiklání. Myslím si, že i pastor Santarius Vladislav o tom mluvil, že Izrael jsou hodiny věku a i v Bystřici projekt Izrael, jak vznikl, tak myslím, že to je na nějakých takových těch základech. Ale když jsem si uvědomoval, jak vlastně bojovat s tím provždy a jak dlouho to trvá, tak jsem si uvědomil, že skoro zásadní rozdíl, nebo prostě zásadní je v tom, zda starý zákon vykladáme novým zákonem, anebo nový zákon vykladáme starým zákonem. Jak se díváme na ty proroctví v novém zákoně, nebo na to události v novém zákoně, jestli na ně hledíme skrze to, co čteme v starém zákoně, anebo to, co čteme v starém zákoně, jestli se díváme na to očima nového zákonu. Ale kdybychom se vrátili k té Davidově smlouvě, to, o čem dneska mluvíme, protože to jsem trošku odbočil od toho, tak my víme, že ani Izrael, albo prostě Židé, úplně tak přesně, nebo přesně, oni očekávali asi, že ten potomek Davida bude zase králem a bude Mesiášem. Oni věděli, kdo to je Mesiáš. Oni věděli, že to bude potomek Davida. A takovým důkazem je i to, já to možná tak vytrhnu z toho textu, když farizeové zkoušeli pana Ježíše a přišli k němu, tak on jim opačně on se otázal, co si myslíte o Mesiáši, či je to syn? A oni vůbec neváhali, neřekli, aha, to musíme promyslet. Oni to věděli, že ano, je to syn Davidův. A nevěděli to jenom učení, z příběhu Nového zákona víme, že to bylo veřejně známo, když pan Ježíš vyjížděl do Jeruzaléma, tak i děti volali Hosanna synu Davidovu a Židé, ti zákonníci věděli, že to je rouhání, že vlastně, že tím, oni to považovali jako rouhání, že tím oslavují pána Ježíše jako Mesiáše. A věděl to i třeba slepý žebrak u cesty, když pan Ježíš kolem něho procházel, tak oni mu říkali, kdo to jde, Ježíš z Nazareta, a on na něho volal synu Davidův, a tak si, nevím, jestli to je tak, ale možná, že to chápal i jako zachránce Izraele, ale on to chápal jako jeho zachránce. On chtěl zachránit sebe také a té zachrany se mu dostalo. Vůbec nový zákon začíná, první verš v novém zákoně zní listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova. A vlastně poslední verš, není to úplně, bo je to jakoby předposlední verš zjevení, nebo tři verše jsou ještě zatím, ale poslední verše v Biblii zní zjevení Janova 22, 16. Já jsem potomek z rodu Davidova. Takže celý nový zákon vlastně je o naplnění Davidové smlouvy, o nalezení zaslíbeného Davidova potomka, o očekávaném Mesiáši, spasiteli, zachránci. Ale to už asi skáču do toho posledního slova, takže omlouvám se tomu, kdo přijde za mnou. Já ještě se vrátím k tomu, jaký je s tím problém. Učedníci třeba, že tušili, kdo je pan Ježíš, opravdu nevěděli, jak se to bude vyvíjet. Nevěděli, jaké konkrétní přesné poslání má, jaké království nastolí, jak to bude vypadat. A já uvedu jeden takový zajímavý příklad. Zase to trošku vytrhnu z kontextu. Pan Ježíš jim říká něco o tom, že mají prodat věci a koupit si za to meč, a oni to pochopili. Lukáš 22:38. Oni mu řekli, pane, tu jsou dva meče. Na to jim řekl, to stačí. A možná si právě učedníci v tomto bodě nějak upevnili to, co oni chtěli, nebo co očekávali, že možná porazí nepřátelé i celý Řím ve dvou, se dvěma meči, když s nimi bude pán Ježíš. A vidíme to možná i na Petrovi, když vytasil meč v obraně pana Ježíše a utěl ucho tomu sluhovi. A když se právě ty jejich očekávání nenaplnila, tak se všichni rozprchli. A v podstatě až do letnic si jakoby ničím nebyli jistí. A to nejenom ten nevěřící Tomáš, ale všichni byli ustrašení a zamčení. Hledal jsem, jak vlastně to mé přemýšlení uzavřít, jak skončit, jak si mohu z toho vzít ponaučení a neukrást myšlenky tomu, kdo přijde po mně. Vy možná nevíte, jaké je téma, že to jsem neprozradil toho třetího. Ježíš Kristus a ta smlouva. Takže přemýšlel jsem asi tak. Židé, Izraelité, se hrdě hlásí k symbolu Davida. Oni Davidovou hvězdu, my to máme spojené s holokaustem, že byli označováni hanebně tou Davidovou hvězdou, ale oni se k tomu symbolu Davidové hvězdy hrdě hlásili už věky. Jak jsem o tom tak četl, tak to byla vlastně pečet už Šalomouna, byla ve tvaru té Davidové hvězdy a mají ji nejenom na vlajce statní, ale i třeba z jejich záchranná služba má v symbolu ne červený kříž, ale červenou Davidovou hvězdu. A křesťané podobně se hrdě hlásí ke kříži, symbolu spasitelové smrti, mesiášové smrti. My věříme, že Židé mesiáše přehledli, nenašli jej. Nejspíš měli a stále mají mylná očekávání. A jak je to se mnou? I když se hlásím ke kříži, k křesťanským hodnotám, a to dneska dělá skoro celá Evropa, často křesťanské hodnoty připomíná. Co já, když čtu Boží slovo? Našel jsem v něm Mesiáše, svého spasitele, anebo stále hledám, očekávám? A to se mi zdá jako důležitá, osobní a hlavně zásadní otázka pro každého z nás.
Bratři a sestry, chci vám říci, že ještě před třemi týdny jsem netušil, že se stane ze mě v uvozovkách odborník na Boží smlouvy. Před dvěma týdnami jsem byl se slovem za Smilovice v Třanovicích a hned na počátku mě tam přivítali takový dva mladí bratři, vedoucí té biblické hodiny a říkají, vy jste bratr Černek ze Smilovice, pravou, jo, chceme vám říci, že máte dneska dostatek času, protože vy jste jediný, kdo má dneska vyklad. Tak mě polil pot, studený na čele, říkal, no, tak to bude dobré. No a když mi ten týden volal bratr Petřík a říkal, abych vzal slovo zavěrečně nad to, a taky jsem viděl, že to je o božích slovách, tam přeříká, no tak to země už je fakt odborník. Jako. Teď nevím, jak dlouho chcete ten výklad. Protože Samuel říkal, že dědo krátce. A já si pamatuju dobře, že bratr Santarius nám vždycky říkal, že boží výklad má trvat 5 až 8 minut. Teď jsem už minutu přehospodařil tím vším, co jsem říkal, tak ještě mám na to tak maximálně 7 minut. A jenom chci říci, že používal jsem různé zdroje, bo jsem o těch božích smlouvách nebyl vůbec odborník, že já ani nejsem a zdaleka je to takové veliké, široké téma, že to je na několik kurzů a odborných výkladů teologů a já jsem ten nejmenší ze všech. Ale za ten čas, co jsem nějakým způsobem studoval to, tak jsem si říkal, aby mi to bylo mně jasné a řekni to tak tím lidem, aby to bylo jasné i jim. A proto jako vždycky říkám, abychom věděli, a tak vás budu i trošku zkoušet při tom, jako, že co to jsou ty boží smlouvy? Smlouva stará a nová smlouva. Kde ty smlouvy najdeme? Bibli. To znamená, stará smlouva je co? Starý zákon. Nová smlouva je co? Nový zákon. Tak to je fajné, že to víme, od toho odvozuje. A my jsme lidé, které smlouvy my? Nové smlouvy. No tak to je nádherné, že to víte. A když teď mluvíme o smlouvu, tak jako vždycky říkáme, už tady bylo minule řečeno, že každý z nás podepsal nějakou smlouvu a máme jistě mnozí z nás smlouvy, takzvané smlouvy na různé pojištění, to je takové běžné smlouvy. A když uzavíráme nějakou pojistnou smlouvu, tak bychom měli vědět, co ta pojistka v uvozovkách nám pokrývá, že? To znamená, když uzavřeme smlouvu na co? Tak to nás ty dvě věci, že kolik za to budeme platit a když se něco stane, co nám za to nahradí. A víc, co tam jsou ty potom ty kolonky, několik listů takových drobounky, to nikdo nečte prý. A já to nečtu, že? Protože co se zajímáme? Kolik platím a čím to je kryté. To znamená, že my jako takový laici v tím, tak, aby nám bylo jasné těch důležitých věcech, to znamená, co Pán Bůh za to chce, jako že jsme lidem nové smlouvy a co nám ta smlouva kryje. My, křesťané, máme v těch smlouvách obrovské výhody. Obrovské výhody, které máme v Kristu Ježíši. A nepřítel, ďábel, využívá toho, že lidé to neznají, jo, že to neznají, ty podmínky, a lehce lidi zmatou a různé bludné nauky, a nebo řeknu, to je tak komplikované, že to tomu nerozumím vůbec a já nechci mít s tím nic. A Satan využívá k tomu, že i křesťané v tím se nevyznají. A právě ty biblické hodiny, dneska už je třetí biblická hodina, je proto, abychom se my v tom vyznali. Protože Bůh chce přivést člověka ve společenství s ním, se sebou samým, a je to jeho svatá vůle. On nás chce mít při sobě a k tomu nás zavazuje těmi jeho smlouvami. Cílem mého dnešního zamyšlení je objasnit rozdíl mezi novou smlouvou v Kristu, to znamená Ježíšem Kristem, a smlouvou s králem Davidem. Dané téma představím ve čtyřech pravdách, které smlouvy obsahují. A to jsou strany ve smlouvě, obsah smlouvy, znamení smlouvy a charakteristika smluvního vztahu. Nemějte obavu, nebude to těžké ani dlouhé. Tak za prvně, jaké jsou strany té smlouvy, to znamená smlouva s Davidem a Ježíšova ta nová smlouva Ježíšem. Jaké jsou vztahy? Tak ta stará smlouva, jsou dvě strany, mluvte, ta Davidova. Je tam na jedné straně kdo? Bůh a David. A teď nová smlouva, na jedné straně je Pán Ježíš, Bůh, a na druhé straně je kdo? My. To znamená, jsou lidé vykoupení Pánem Ježíšem Kristem. V nové smlouvě volá Bůh ke spasení všechny národy. V té staré smlouvě tam jsme říkali, že to bylo třeba s izraelským lidem, s Davidem, ale my máme tu možnost, nejenom izraelský národ, všichni, jsme naroubováni jakoby na tu ušlechtilou olivu a jenže čekáme, až vejde ten čas, plný počet pohanů a potom ta smlouva bude uzavřena. Kdybychom chtěli, přečteme se to v Římanům 11. kapitole. To znamená, to máme první bod spojený. Ty strany známe. Ten druhý bod je, co je obsahem té smlouvy. Teď bratr Janek nám zdůrazňoval nebo vysvětloval tu smlouvu mezi Bohem a Davidem, tu Davidovou smlouvu, tak co je obsahem té smlouvy. Nebudu vás trápit. Ta smlouva s Davidem, jejím obsahem je upevnění královského trůnu, na kterém seděl David, na kdy? Na věky. Tak to je obsahem té smlouvy. A obsahem nové smlouvy v Ježíši Kristu je obsah dar spásy skrze smrt a zmrtvýchvstání Ježíše. Pána. To je obsahem té nové. Je to jednoduché. Všichni to víme, učíme se to o tom na každé biblické hodině roky. V Novém zákoně je smlouva postavena na novém základě, na osobě a díle Ježíše Krista. Už nám to bylo mockrát. Ta stará smlouva, víme, že lidé přicházeli do toho izraelského chrámu a když byli provinili, tak co přinesli jako oběť na zabití nějakého beránka, holubka, kněz ho zabil a teď ten člověk si říkal, za mě hyne ten to zvířatko. Ono bere to viny za mě. A my, že moje viny, tvoje viny na sebe vzal. Kdo? Pan Ježíš. Za třetí, znamení těch smluv, znamení smlouvy s Davidem, to už taky bylo řečeno, je, že z jeho rodu vzejde ten největší člověk Bůh. To je kdo? Mesiáš. To je znamení, které bylo v té Davidově smlouvě. A znamením té nové smlouvy v Ježíši Kristu je chléb a víno, to znamená krev a tělo Pána Ježíše Krista. Matouš 26. Známe to, ale to přečtu. Potom vzal kalich, vzdal díky, podali mu ho se slovy. Pijte z něho všichni, to je má krev nové smlouvy, která se prolevá za mnohé na odpuštění hříchu. Tak tohle je znamením těch smlouv. A za čtvrté, charakteristiky a smlouvy s Davidem, je to ta věčná, bezpodmínečná zaslíbení, kde Bůh dává tomu Davidovi, o tak taky jsme slyšeli, od brata Janka, že to bezpodmínečně ne, Pán Bůh nedává Davidovi nějaké podmínky, ale on mu to zaslíbil. David je člověk víry, proto se jeho dům těší přízní Boha, který se přísahou zavazuje k věčné smlouvě. Je to zaslíbení bezpodmínečně, smlouva s Davidovým domem nemůže být porušena. A charakteristika nové smlouvy je, že sám Bůh ustanovil tuto smlouvu v Ježíšově krvi. Nová smlouva znamená úplné odpuštění hříchu. To je ta charakteristika. My v Ježíši Kristu, pokud vírou ho přijmeme, máme úplné odpuštění hříchu. A je to základní potřebou každé lidské bytosti, protože my všichni jsme hřešili proti svatému Bohu. Odpuštění je základem všech ostatních zaslíbení nové smlouvy, základem Božího odpuštění, jeho milost, jak se ukázala na kříži. Ježíš Boží syn, který byl bez hříchu, na sebe vzal trest, který jsme si my sami zasloužili. Tak jak jsem už řekl, nakonec. Dnešní neděle končí o smlouvách. Od příští neděle se budeme zabývat přípravou na Vánoce. To znamená konkrétně adventními tématy. Nevím, kdy se znovu budeme zabývat předmětem, tématem staré a nové smlouvy. Nevím také, co o božích smlouvách zůstane v našich hlavách a co si zapamatujeme. Ale Bůh říká, že vloží do našich myslí a napíše to do našeho srdce a tam to zůstane. To je napsáno právě v tom žalmu 89. A o to prosme, aby nám Bůh vložil navždycky do našich myslí a zapsal nesmazatelně do našich srdcí, že my jsme lidem nové smlouvy v Kristu Ježíši a v ní máme odpuštění. Amen.
Chci poděkovat bratru Peťovi za vedení dnešní biblické hodiny a přípravu a také Dechovce za službu. Chci připomenout, že v sobotu pokračuje biblická škola pracovníků. Chtěl bych to zdůraznit proto, protože z našeho společenství ze Smilovic tam budou mít výklad dva naši členové, Martin a bratr Biskup. Takže přijďte je alespoň morálně podpořit, jak už nic. Takže za týden v neděli vás všechny zvu na bohoslužby dopolední, vede bratr Roman Pientok. V pondělí 27.11. je setkání bratří v 18 hodin zde na Karmelu. Chtěl bych ještě jednou, už to minule prezentoval, je k dostání kniha Lež nové genderové ideologie versus skutečná pravda. Je to dobrá knížka pro učitele, ale také pro maminky a nebo pro rodiče dětí, které se budou s tím stykat. Chtěl bych přečíst aspoň takový jeden nadpis. Popírat pravdu, pokud jde o to, co znamená být mužem a ženou, jak tomu učí písma, znamená popřít něco zásadního, pokud jde o přirozenost člověka a charakter Boha a jeho vztah k člověku. Takže je to u mě k dostání posledních 5 kusů za 80 korun a také je k dostání ještě časopis Idea za dobrovolné dary. Také chci vyřídit pozdravy z Něbor, byl jsem minule také o smlouvách, nejsem odborník, ale byl jsem také v Něborech, takže i oni vyřizují srdečné pozdravy. Mají to tam takové rodinné, kolem stolu jsme byli, takže je to tam zase trošku jiné, ale pozdravuji. To je všechno, co jsem chtěl oznámit. Kdy? Jo, příští neděli je tematická neděle ve 14 hodin. Takže do mikrofonu výklad má bratr Štěpán Rudský. Plakat je tam. Dobře, děkuji.